Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve, koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravljam vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Ovo je emisija u kojoj progovaramo o socijalnom nauku crkve sa željom da postane što prisutniji u našoj hrvatskoj stvarnosti na različitim područjima, te da postane izvorom nadahnuća svima onima koji žele dati svoj doprinos boljitku i napretku našega društva. U tome smislu, jako nam je stalo da socijalni nauk crkve dopre i do naših mladih. Ovu emisiju ćemo posvetiti upravo mladima. Od troje krasnih mladih ljudi želimo čuti kako oni gledaju na socijalni nauk crkve. Jako mi je drago što u našoj večerašnjoj emisiji mogu pozdraviti i zaželjeti dobrodošlicu našim dragim gostima, vrlim mladim ljudima. S nama je Mateja Vidulić, asistentica na studiju komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Mateja, dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
S nama je i Ingrid Omerzo, magistrica ekonomije, zaposlena u struci, te studentica na doktorskom studiju sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Dobrodošla, Ingrid.
Hvala, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
S nama je i Luka Vidulić, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli.
Hvala, Draganić.
Luka, ja se ispričavam.
Još nije moj brat. Mi smo se nikako povezali.
Luka Draganić, ispričavam se. Kažu da je John Kennedy jednom rekao novinarima, kako je stalno imao neke konferencije za novinare, i onda su novinari pitali, smijemo li vas sve pitati? Rekao, smijete sve pitati, samo molim vas, kad me potpisujete, uvijek me točno potpišite s mojim imenom i prezimenom. Dakle, to je vrlo važna stvar. Ja se ispričavam, Luka, još jednom. Evo, krenimo mi, dakle, govorimo o socijalnom nauku crkve u ovoj našoj emisiji. Nedavno, evo prošli petak, održan je po prvi puta festival socijalnog nauka crkve kod nas u Hrvatskoj. Mi smo prije dva tjedna ovdje u našem studiju imali dvojicu profesora s Ekonomskog fakulteta, Jakšu Krišto i profesoricu Marijanu Kompes sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dakle organizatore, predsjednike organizacijskog i programskog odbora. Najavljivali smo cijeli taj događaj i Bogu hvala, sve to jako lijepo i uspješno održano prvi puta i nadamo se da će to postati tradicija kod nas u Hrvatskoj. A nekako, evo, na kraju, kao šećer na kraju cijelog tog događanja, ovih troje mladih ljudi je imalo jedan svoj razgovor, još su se neki uključivali u taj vaš razgovor i tako. Pa evo, za početak, Mateja, koji su vaši dojmovi sa ovog festivala, je li sve prošlo u najboljem redu i kako ste se zapravo vi našli u cijelom tom projektu?
Ja ću samo za početak reći da inače imam taj problem i većina mojih prijatelja zna da kad nešto u nečemu sudjelujem, uvijek kad to završi kažem, uvijek može bolje, ili nekako ja bi nama dala nekakvu četvorku i tako kad radimo nekakve projekte na sveučilištu. Međutim, za ovo što smo imali u petak, dakle za ovaj naš dijaloški forum, ja mislim da je bilo izvrsno i ja bi nas kao, evo sad kao asistentica koja ocjenjuje studente, ja bi nama dala čistu peticu, jer mislim da smo u sat vremena donijeli puno sadržaja, uključili mlade, bilo je zanimljivo i nama, mi smo se sjajno, neću reći zabavili, ali baš nam je bilo, evo, i lijepa atmosfera atmosfera među nama i jedan lijepi dijalog se razvio. I evo, ja stvarno nemam što dodati osim da je meni to bilo vrhunski i jedva čekam da tako nešto ponovimo uskoro. A našla sam se u cijeloj priči na poticaj i poziv profesorice Kompes sa, dakle, Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Da, vi ste asistentica tamo, kao što sam rekao.
Tako je, tako je. Ona je, ona me baš angažirala, odnosno pitala me jesam li za, zato što zna da sam odslušala socijalni nauk crkve tamo na trećoj godini, prije nekoliko godina. Kod nas na HKS-u to je identitetski predmet.
Što jedan, to znači, možete li nam reći?
Jedan od tri identitetska predmeta, dakle svi studenti svih smjerova moraju odslušati socijalni nauk crkve. Sad to kad kažem moraju, to ne znači da je to neka tlaka, da je to nešto
Naravno.
Teško, nego svako sveučilište ima svoje identitetske...
Obvezatni dio programa.
Je. Tako je, tako. I po tome smo apsolutno drugačiji od bilo kakvog drugog svjetovnog Jasne. Sveučilišta, a cijeli taj proces identitetskih predmeta postoji iz papinske enciklike Ex Corde Ecclesiae. Dakle, to je naputak pape Ivana Pavla II. Da svako katoličko sveučilište ima teološke predmete i između ostalog i predmet socijalnog nauka crkve, koji po mom mišljenju dolazi u sjajnom trenutku na trećoj godini, gdje studenti već polako znaju otprilike u svojim strukama čime se kasnije žele baviti i recimo mi komunikolozi ga imamo na trećoj i sjajno je zato što već konkretnije možeš znati gdje bi mogao socijalni nauk crkve kroz svoju struku danas sutra primjenjivati, promicati, živjeti, navještati.
I lakše ga je usvojiti, već baratate s nekim pojmovima na trećoj godini.
Apsolutno, znam da na drugim smjerovima i na nešto nižim godinama slušaju, Aha. tako da to će profesorica sigurno bolje znati kako Razumim. Njima ide usvajanje, ali evo, kao netko koji ima to iskustvo na trećoj godini, ja bih rekla da dolazi u pravom trenutku.
Ingrid, vi ste ekonomistica,
okay. jel
tako? I evo, kako ste vi dospjeli na Festival socijalnog nauka crkve?
Pa evo, da... Možda na prvu nije toliko logično, ali onda kad se sjetimo koje ste profesore naveli da su organizatori, Jasne. Stvar postaje malo jasnija. Tako da na poticaj profesora Krišta za početak, s kojim sam nastavila surađivati nakon što sam diplomirala, onda sam i na projektu Franjine ekonomije zapravo upoznala i profesoricu Kompes. Tako da eto, baš mi je bila čast i zadovoljstvo prihvatiti taj njihov poziv, jer sam upoznala Mateju i Luku, što je možda najveći blagoslov cijelog tog festivala, mogu reći, a i Luka i ja se volimo našaliti da je taj dio za mlade možda najviše tako dobro prošao zbog Mateje, koja je to moderirala izvrsno. Tako da zbilja se slažem, evo ja bi isto ako mogu, ja nisam asistentica, ali ako mogu ocijeniti, slažem se sa ocjenom, stvarno.
I ja kao objektivni promatrač sa strane mogu stvarno reći, to je bilo vrlo onako, jedna lijepa kvalitetna rasprava, jedan opušteni razgovor sa puno dodatnih sadržaja, napose od ovih drugih koji su se isto tako uključili u taj vaš razgovor. Da, vi ste spomenuli i Franjinu ekonomiju, o tome ćemo malo kasnije, ako dopuštate. A Luka Draganić, kako nam se Luka Draganić našao u cijeloj ovoj priči? Da vas čujemo, Luka, i koji su vaši dojmovi sa ovog festivala?
Pa eto, zapravo se desilo na neki neočekivan način. Ja sam četvrta godina fakulteta i prvi put sam upoznao zapravo profesora Krištu ove godine. I zapravo sam se uključio na jedan drugi projekt koji nije vezan uz nužno crku, ali isto kojeg vodi profesor Krišto, i u svojem CV-u sam stavio da imam neko iskustvo organizacije projekata ili sastanaka sa Frame, jer sam inače voditelj formacije na Frame Capital, i to se profesora jako dopalo. Iznenadilo ga je što sam bio direktan i nisam skrivao taj neki segment svojih vjerovanja. I odlučio me pozvati na ovaj projekt.
Sjajno. Znači, u svom životopisu ste naveli da ste vi voditelj formacije na Frami, Franjevačka mladež, ili tako, za one koji možda prvi puta čuju tu sintagmu. I evo, dakle, nemojte se uopće sustezati, napisati, dakle, ono što radite prije svega. Zašto ne? To je jedna vrlo vrijedan angažman. Naime, znam nešto malo više o tome, pa svakako moram reći da je to vrlo vrijedan angažman među mladim ljudima, i animatori, i voditelji formacija, i svašta nešto u tom smislu. Sjajno. Mateja, čuli smo zapravo, ja uvijek volim u ovoj našoj emisiji pitati kad ste se susreli zapravo sa socijalnim naukom crkve. Vi ste već spomenuli, dakle, tijekom svoga studija kao identitetski predmet na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Pa evo, kako je to izgledalo? Dakle, zanima me onda, jeste li se imali prije susresti? Vi ste vrlo ovako jedna mlada, angažirana osoba. U razno raznim aktivnostima i prije, i na fakultetu, i u srednjoj, i u osnovnoj školi bili. Pa me evo zanima, jeste li se i prije imali prilike susresti sa socijalnim naukom crkve?
To je zapravo zanimljivo i odlično pitanje, jer ja bih rekla ovako, ja sam na trećoj godini shvatila da socijalni nauk crkve je sve ono što sam do tada radila. Zapravo, ne sada da ja sebe nešto hvalim ili da hvalim ljude s kojima sam radila, nego nastojanja koja smo mi imali kroz različite druge projekte na razini škole, na razini nekakvih civilnih udruga, jesu bili upravo oni, odnosno upravo ona načela kojih se drži socijalni nauk crkve. Recimo, kad se sjetim, dakle, na toj trećoj godini, kad sam čula za tri načela socijalnog nauka crkve, dakle, vidjeti, prosuditi i djelovati, onda sam shvatila, pa to je nešto tako ono intuitivno, inherentno svakom čovjeku, da zapravo svaka osoba koja iole se želi angažirati u bilo kojem segmentu društva, naravno da to čini. Drago mi je isto da me to pitate, zato što sam prije dakle, studija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu studirala jedan dio ovako ekonomije, tako nisam klasičnu ekonomiju, studirala sam menadžment u kulturi i uvijek sam se pitala kako mogu i u tu kulturu unijeti nekakve dimenzije ovoga što je Luka lijepo rekao, da se ne srami, jer mislim da se zbilja ne treba sramiti svojih vrijednosti i utoliko je i ljepše bilo i na ovom našem dijaloškom forumu tako slobodno govoriti o vrijednostima koje cijenimo, živimo, njegujemo i da, baš tijekom to dakle, to je moj prvi studij prije HKS-a, odnosno prije studija komunikologije. Sjećam se, to je negdje, ja mislim, 2012. 2013. godina. Ja sam tek stigla u Zagreb, bila sam ono klasična brucošica. I tada je Institut za kulturu mira iz Splita u organizaciji sa pokojnim fra Mirkom Mataušićem i profesorom Stjepanom Balobanom imao radionice za različite ljude koji eto žele njegovati dakle, socijalni nauk crkve u svojim zajednicama. To se događalo subotama u ženskoj općoj gimnaziji i ja se sjećam, dakle, profesor Baloban je imao za nas mlade koji smo tamo došli nekakvo, kako bih rekla, recimo predavanje ili približavanje Rerum Novarum, dakle enciklike, i znam da smo svi popadali sa stolca i rekli to je to. A onda sam ju naravno pročitala, na trećoj godini službeno apsolvirala, položila i evo recimo to je nekakav moj put i susret sa socijalnim naukom crkve.
Ingrid, kako je to kod vas izgledalo?
Pa evo zapravo ja nisam službeno nikada imala socijalni nauk crkve ili nešto slično vezano tomu kao kolegi. Međutim, prije jedno 5 godina sam počela stvarno intenzivno slušati podcaste, čitati knjige i to sve više i više, koje su sve češće imali u sebi tematike neke od socijalnog nauka crkve. I nerijetko se on kao takav ispomenuo. Ja sam otprilike sebi stvarala sliku, ali to je ono kao da sad znam, naučila sam što je ormar, naučila sam čemu služi kuhinja i sve sam možda čak i neke detalje znala, ali širu sliku nisam imala, ono. I onda sam sa profesorom Krištom pisala jedan članak na temu institucija koje mene prilično zanimaju, a to su uzajamne financijske institucije i cijela te kolaborativne financije, ajmo reći, gdje sam kad sam išla otkriti porijeklo tih institucija, znači skroz sa strane ekonomske, nevezano za bilo što vezano za katolički socijalni nauk, sam shvatila da su njih u začecima između ostalog osnivali svećenici na temelju Rerum Novarum i na temelju katoličkog socijalnog nauka. I što je mene oduševilo, jer paralelno sa time sam ja, ajmo reći, za svoju dušu slušala ove podcaste i čitala knjige. Kad se meni to sve spojilo, stvar mi je postala savršeno jasna. Počela sam čitati te enciklike, pa rekla bih manijakalno, znači doslovno sve od riječi do riječi učila. Koliko me oduševilo zapravo, jer sam tada po prvi puta spojila svoja dva interesa. Tako da, eto, i Mateja je baš jako lijepo ovo rekla, tako da bi se složila sa svime.
Kako je bilo čitati te enciklike? Naime, nekad mladi ljudi možda zaziru od toga. To su tamo neki dokumenti, to je jedan ipak, rekao bih, malo apstraktni govor. Je, kako da. Je to vama zvučalo?
Pa znači, na prvu, u startu sam, mogu priznati, i ja imala nekakav takav dojam, da je to nešto teško, strano, nepoznato, uh-huh. da je to nešto odvojeno od gospodarstva, recimo, kako, skroz sam imala osjećaj da je to isključivo duhovno. Međutim, čim sam počela čitati, ja, prvi moj zaključak nakon što sam pročitala Rerum Novarum, Bože sveti, ovo je bilo skroz ispred svoga vremena, pa znači to je sve ovo što recimo sada se počinje i takako živjeti, što i donosioci odluka već shvaćaju da se na taj način treba početi gledati na stvari, tako da zapravo u principu taj dokument po meni niti nije bio nešto pretjerano težak, ajmo ga tako reći, u smislu za prožvakat. Bio mi je baš živ i bio mi je prilično aktualan i mislim da zapravo upravo ta predrasuda što ste rekli, što većina, zapravo ono, ako ne svi, imamo prema svim tim enciklikama i dokumentima je zbilja kriva. Pa evo recimo to dokazuje i enciklika sad Pape Franje. Znači one su stvarno pravovremene i potiču na razmišljanje, tako da ja sam se oduševila kad sam počela čitati.
Naravno, recimo jedno od osnovnih načela na kojem zapravo počiva cijela Europska unija, načelo supsidijarnosti, je nastalo još 30. godina u Quadragesimo Anno i još puno, puno toga o solidarnosti o kojoj mi toliko danas govorimo, onda o ovim raznoraznim zelenim ekonomijama, brizi za svijet, za naš planet, Laudato Si, recimo, od našeg Pape Franje i tako. Dakle, puno toga stoji nam na raspolaganju, mislim da tu uvijek možemo malo potaknuti i evo, sve vas koji nas možda slušate, da posegnete za tim enciklikama, nemojte se bojati, razumijet ćete vrlo brzo o čemu se radi i zapravo su vrlo praktične. Isto tako se tu zna često reći da su to zapravo samo neka načela koja se jako teško mogu provesti u stvarnom životu, posebno na području ekonomije. Pa tu ste mi vi ekonomisti uvijek vrlo zanimljivi i želim vas čuti koliko stvarno možemo ono što stoji u tim enciklikama, to sam i s vašim profesorom Krištom u prošloj emisiji malo govorio, dakle, na koji način se sva ta načela socijalnog nauka crkve mogu jako lijepo primijeniti u konkretnoj stvarnosti, u konkretnom gospodarstvu. No, Luka, isto pitanje kao i našim dvjema damama, kad ste se vi susreli sa socijalnim naukom crkve, vi ste isto tako, spomenuo sam na početku, student ekonomskog fakulteta.
Pa, ja sam zapravo svjež u svemu ovome, zato što tek kad sam se uključio na projekt, sam došao u kontakt sa profesoricom Kompes i ona mi je preporučila neku literaturu, zato što sam tražio da se upoznam malo sa svim tim, i spomenula je Rerum Novarum. I onda sam ja jedno popodne kao, ajde, idemo vidjeti što to zapravo
što
unutra ima. I nije baš, da slušateljima malo objasnimo, nije to toliko veliko, samo po sebi usporedi sa nekim drugim enciklikama ili
mi
knjigama.
Mi 800 stranica, 450.
Ne, uopće.
Šalim se.
Tako. Ali... Složen je način govora unutra.
I mislim malo arhaičan, jer to je jedna enciklika s kraja 19. stoljeća,
apsolutno.
Što je potpuno razumljivo.
Mislim da to možda zapravo ljude najviše odbije na početku.
Uh-huh.
No, eto, ja sam malo više tvrdoglav, pa sam pročitao dobar dio toga i svidjelo mi se i dobio sam i bolju ideju samog socijalnog nauka. I to me zapravo nekih zadnja 3-4 tjedna potaklo da razmišljam o svojim ekonomskim mišljenjima, odnosno stajalištima. Malo su promijenila mi se neka mišljenja što se tiče same upravo solidarnosti i ekonomije u smislu zelene ekonomije i ekologije. Zaista vidim vrijednost u tome sad. I puno mi je jasnije kako to možemo postići.
I svi ti dokumenti su prevedeni na hrvatski, to je broj jedan za sve one koji možda ne barataju stranim jezicima. K tome postoji i ona lijepa knjiga Dokumenti socijalnog nauka crkve, gdje su zapravo objedinjeni svi dokumenti do početka 90. godina. To je, evo, moj profesor s teologije, pokojni izvrstan profesor dr. Marijan Valković, priredio. I dakle, svi oni koji su zainteresirani mogu posegnuti za tom knjigom i to mi može biti isto tako jedan lijepi uvod u sve te enciklike o kojima evo mi pomalo ovako kroz naš razgovor govorimo i želimo stvarno pokazati da nije to baš tako strano kako se možda na prvi tren čini, nego vrlo lako se mogu čitati i nadahnjivati na njima. Matea, koliko nam zapravo evo, i ti dokumenti socijalnog nauka crkve koji su evo nastajali unatrag nekih 130 godina recimo, ali zapravo su nikli na onom našem glavnom osnovnom temelju, temelju Evanđelja Kristovog nauka, koliko nam dakle vjera može biti nadahnuće u promicanju zapravo općega dobra?
Ovo ste lijepo rekli, da je socijalni nauk crkve zapravo samo evanđelje. Kada bismo slijedili evanđelje i čidili ono što Isus kaže, mislim, stvar je vrlo jednostavna. Ali nekako, evo ja mogu reći iz ove perspektive kako sam završila komunikologiju i eto u tom sam nekom području medija. Recimo, mi često sa studentima spominjemo Kantov kategorički imperativ. I onda to je recimo ono vrlo primjenjivo na svaku struku. Onda često znamo reći budućim novinarima izvještavaj tako da dakle ono što ti činiš bude primjer svima ostalima i da se svatko može na to pozvati. To bi bilo, mislim, to je baš evanđelski ovaj na kraju krajeva poziv. I te enciklike, ja bih rekla, ako se smijem nadovezati, Zašto su mladima možda zahtjevne? Prvo, sad to je recimo iz ove komunikološke perspektive, možda one nisu tako atraktivne, dojmljive vizualno. Danas smo mi ipak, moramo priznati, generacija koja hoće boje, hoće lijepe fontove, hoće da je to sve nekako lijepo upakirano. Zato ja kažem da možda zbilja ne bi bilo loše da ova ekipa koja se sastala oko ovog prvog festivala, pogotovo za mlade, zašto ne bismo radili, ne znam, kratke videe, kratke sažetke iz svake enciklike socijalne koje imamo i tako ih približavali mladima. Jer činjenica je ovo što ja vidim i kao sada evo asistentica, dakle na nastavi. Kad vidim koliko studente odbija knjiga, to je tužno. Mislim, recimo, evo, mogu reći, pokrenula sam čitateljski klub sa studentima na prvoj godini i oni su se uključili i dala sam kao preporuku za prvu knjigu koju čitamo zbirku poezije. I oni su rekli, ajme, meni, pa mi smo mislili da ćemo čitati nešto drugo. Ali sad zapravo sam dobila inspiraciju da ćemo učitati vjerojatno i neku encikliku, zato što meni je cilj, dakle, da čitaju nešto, da vide koliko je bogatstvo u tim knjigama. Da nije sve na YouTube-u, da nije sve u slikama. Mi jesmo generacija slike, ali ako mi ne budemo savladali riječi i u tim riječima pronašli pravo istinsko bogatstvo, ili ono što ste tako lijepo rekli u jednom našem telefonskom razgovoru, da je socijalni nauk crkve najbolje čuvana tajna crkve, ja bih rekla da je ono što je još bolje da su te tajne sačuvane u knjigama i stvarno doći ćemo do toga da će tajne otkriti oni koji se usude čitati, koji posegnu za takvim enciklikama, odnosno za takvim tekstovima. Tako da mislim da ima puno potencijala, pogotovo evo u nekakvoj možda popularizaciji takvog sadržaja mladima, a mi, evo, ja sebi nekako tepam i dalje da razumijem ovu generaciju, iako, evo, ja mislim, to je razlika nekih, što bi rekla, možda desetak, manje od 10 godina, pa već vidimo neku, ovaj, neku distancu i pitam se što će biti za sljedećih 10, hoću li ja moći njih pratiti i hoće li moje predavanja morati biti gifovi, mimovi, da bi oni mene pratili. Pa zato evo, stavljam i Ingrid i Luki na srce da možda složimo neki gif od svake enciklike za početak. Mislim da se nitko ne uvrijedi, ali da mladi razumiju. Evo.
To ću ja onda reći, koji sam 30-40 godina iza vas. Ali,
izazovno je u svakom slučaju.
Definitivno. Ali čini mi se da od toga uopće ne treba odustajati. Ovo ste jako lijepo rekli. Dakle, tu se moramo stvarno poticati i poticati mlade ljude zapravo na čitanje. Ja tu želim biti malo osoban, nisam do kraja možda u temi ove naše emisije, ali kad sam ja došao u srednju školu, tada sam naišao na jednog izvrsnog profesora hrvatskog jezika, profesora Grgu Pejnovića, jednog izvanrednog pedagoga, koji je nas lagano kroz te 4 godine naše srednje škole doista naučio voljeti pisanu riječ, prije svega hrvatsku pisanu riječ, ali onda i šire svjetsku književnost i tako dalje, i posebno poeziju. Dakle, da mi je netko rekao do 8. razreda da ću se ja početi oduševljavati poezijom, nikad mu ne bi vjerovao. kao i svi moji kolege, moram priznati, u mom razredu kad smo krenuli, ali nakon nekoliko godina mi smo doista zavoljeli to štivo, ali on je, nas je znao oduševiti za to. I zato nemojte se umoriti, Matea, i svim nikako svojim generacijama to uvijek iznova prenosite, jer je to jako važno, i znam puno mladih ljudi koji možda ne odmah tamo negdje, jer su sad svi manje više u osnovnoj, nažalost, već u osnovnoj, ali i u srednjoj, vezani za mobitele i tako dalje, ali polako tijekom studija počinju uviđati važnost čitanja, stalnog čitanja, stalnog produbljivanja znanja, širenja nekakvih vidika i tako dalje.
Ako smijem, samo kratko, izvolite. Dakle, sjajno mi je što većina tih enciklika, ali u biti svaka poruka koju, dakle, papa pošalje, to su toliko, toliko jake sintagme. Ja kažem svojim studentima, neki puta možeš uzeti bilo koju encikliku, bilo koju papinu poruku i naći naslov svojih, ne znam, sljedećih radova, naslov diplomskog. I pogotovo recimo papa Franjo danas, ali i svi ostali pape prije njega. To su toliko, to se vidi da su nadahnuti tekstovi gdje, evo, što kažemo, i 130 godina kasnije te izazivaju, odnosno provociraju reakciju u mladom čovjeku, tako da mislim da je stvarno vrijedno.
Nisam ovo planirao ovako, moram priznati, kad sam pripremao ovu našu emisiju, ali ja sam pripremio upravo jedan papin tekst. Pape Franje.
Super.
I malo sam razmišljao gdje bi bilo najzgodnije ga uključiti, i sad ste mi doista dali ono šlagvor na volej, kako bi u nogometu rekli.
A nismo se dogovorili.
A nismo se ništa dogovorili. Naime, znao sam da je naša Ingrid bila sudionica cijelog ovog događanja Franjine ekonomije s početka studenoga prošle godine. I tom prigodom je papa svim tim mladim ljudima, oko 2000 mladih iz nekih 115 zemalja, je li tako, Ingrid, uputio jednu krasnu poruku. I evo što je papa tad rekao. Mislim da je bio vrlo nadahnut, čak i onako pomalo poetski se izrazio. Ne bojte se angažirati i dotaknuti duše svojih gradova Isusovim pogledom. Ne bojte se hrabro stupiti među sukobljene i na raskrižja povijesti kako biste ih pomazali mirisom blaženstava. Ne bojte se, jer nitko se ne može sam spasiti. Vas, mlade ljude iz 115 zemalja, molim da prepoznate našu potrebu jednih za drugima, kako bi se rodila kultura ekonomije koja je sposobna posijati snove, upijati proročanstva i vizije, dopustiti nadi da cvjeta, potaknuti povjerenje, previti rane, obnoviti odnose, probuditi zoru nade, učiti jedni od drugih i stvoriti pozitivnu sliku koja prosvjetljuje misli, grije srca, daje snagu našim rukama i nadahnjuje u mladima, svim mladima, bez da se ikoga isključi, viziju budućnosti ispunjenu radošću evanđelja. Prekrasne riječi pape Franje upućene mladima. Sad bi trebalo malo zastati, napraviti onu psihološku pauzu nakon ovih riječi, doista malo idemo guštati u tim papinim riječima, u odjeku tih riječi, rekao bih. Mi ćemo isto malo predahnuti u ovom našem razgovoru, napraviti malu stanku, i evo, neka to bude zapravo, ovdje nas papa poziva da budemo dobri ljudi.
Slomljena, ja sam budaniša noćima, svojoj braći, svojim sestrama. Evo sišću tu do vas, da vam rečem svoj.
sivog pepela, bilo mi je posteja, vrića ladnog kamena, misto perja njenog jastuka. Evo sišću tu do vas, da vam rečem svoj.
Slušate emisiju Socijalni govor crkve. Današnju emisiju posvetili smo mladima. S nama su tri krasne mlade osobe. Mateja Vidulić, Ingrid Omerzo, Luka Draganić. Evo, ovaj prvi dio smo nekako nadahnuto završili riječima Pape Franje i polako ulazimo u zadnjih 5-10 minuta ove naše emisije. Spomenuo sam na početku, povod je bilo to što ste vi sudjelovali na samom završetku festivala socijalnog nauka crkve koji je prvi puta održan u Hrvatskoj prošloga petka u organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta, suorganizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Završili smo prvi dio papinim riječima upućenim sudionicima jednog događanja o Franjinoj ekonomiji. Franjinoj ekonomiji, i u ovoj našoj emisiji smo isto prije par mjeseci govorili o tome. Na tom događaju je sudjelovalo 2000 mladih ljudi iz cijeloga svijeta. Ja moram reći da sam stvarno ponosan na to što je ova naša hrvatska komponenta, hrvatska skupina, da tako kažem, bila stvarno jako lijepo prisutna na tom događaju. Vi ste, Ingrid, bili izravni sudionik toga. Ti mladi ljudi su bili, dakle, probrani iz cijeloga svijeta. Nije se to samo tako moglo.
Tako,
moralo se proći nekakav,
da,
kako ćemo to nazvati?
Selekciju nekakvu.
Selekciju, dobro.
Da, mislim da se prijavilo više od 5000 ljudi, a da je izabrano nešto manje u 2000, tako otprilike 40% prijavljenih je izabrano, tako da, da, zapravo okupilo se ponajviše, bih rekla, možda sa akademske strane, odnosno to su većinom ipak možda ovako studenti predavači, ali bilo je tu i inovatora i razno raznih poduzetnika, tako da da, zbilja šaroliko i po meni prilično kvalitetno društvo.
Koji su vaši dojmovi bili i što nakon toga, jel se još nešto događa?
Pa da, zapravo moji dojmovi su izvrsni, zato što ne znam, evo recimo nadahnuta sad i ovim tekstom kojeg ste pročitali, malo sam si razmišljala o tome, pa rekao, mnogi ljudi možda će reći, ma joj, to su utopijske ideje, pa zašto sad to tako ne postoji, to je, a ja bih zapravo rekla da je to licemjeran jedan stav, ako se mogu tako izraziti, zato što svatko od nas, od naših bližnjih, očekuje upravo takvo ponašanje, znači od svojih bližnjih i naše okoline očekujemo da su nam lojalni, da imaju neke vrijednosti kojih se drže, da, da se evo recimo ponašaju ovako kako je sad tu Papa Franjo naveo da se treba ponašati. A onda na ovakve ideje koje se tiču nekakve šire skupine ili društva ili ekonomije reagiramo, ma to su utopijske ideje, to je nešto bez veze. Znači ja tu mislim da, da postoji jedan onako jaz između realnosti i možda onog što ljudi misle da očekuju i onoga što je stvarno očekuju. A što se tiče same Franjine ekonomije, ja sam oduševljena. Tako je, taj glavni događaj, ajmo reći, prošao, znači to je bilo u 11. mjesecu 2020. Međutim, mi smo nastavili dalje sa radom, kako na globalnoj razini, tako i ovdje lokalno. Imamo i ovdje lokalno naš uži tim, gdje smo okupili ne samo ljude koji su sudjelovali tamo globalno, jer kad su svi vidjeli taj događaj, odlučili su nam se javiti i uključiti. Tako da da, sad djelujemo i na razini Hrvatske, a i na globalnoj razini sada je u tijeku škola Franjine ekonomije, navodno da se organizira i ljetna škola, dobro sve ćemo vidjeti kako će sa pandemijom stvar dalje ići.
Jasno.
Ali eto, da, projekti su tu, radi se dalje, tako da što me iskreno baš raduje.
Ono što u ovoj emisiji svakako isto tako želimo na neki način propagirati, a tiče se upravo ovoga što ste vi spomenuli, a to je da dođe do stvaranja određene, rekao bih, kritične mase, da se ljudi povežu međusobno. Ja stalno imam dojam i da mi u crkvi se možda premalo prepoznajemo, da tako kažem. Premalo prepoznajemo jedni drugi. Evo, na različitim smo mjestima. Evo, Luka je spomenuo da je on u svom životopisu napisao da on djeluje u Framiji na projektima i tako dalje, i to je prepoznao jedan profesor koji možda njeguje iste vrijednosti kao i on. I dakle, vi ste mi isto spomenuli da ste se zapravo prvi puta upoznali upravo preko ovoga projekta, ako sam ja dobro razumio, je li tako?
Nas troje.
Dakle, vi ste evo preko festivala socijalnog nauka crkve prvi put čuli jedni za druge i našli se. Koliko vas sad ima? Vas je troje bilo, tamo ste spomenuli u onom WhatsApp razgovoru grupu. S onim kolegom iz Italije, da imate WhatsApp grupu i da vas je troje, čini mi se.
Tako je, nas vas troje, evo, tako je.
Svi ste tu kod mene u studiju, ali koliko vas sad ima? Ima li vas više sad u toj WhatsApp grupi?
Ima duplo. Sada nas je već čak, šestoro.
100% ste narasli u tjedan dana.
100% smo narasli, tako, i manje od tjedan dana. To je zapravo već u subotu nas je bilo troje. Ali aha, ne samo da je nas troje kao osobe. Dakle, imamo Framu. Ja kažem, kad je Luka tu, to je Frama. Imamo Ingrid, to je Franjina ekonomija. Tu sam ja, to je već katoličko HKS. Katoličko sveučilište. Ono što je bilo zanimljivo, dakle, kolege koji su se uključili u ovaj kulturno-umjetnički dio, Lovro Knežević i Jelena Pušeljić, oni su s nama bili tijekom tog našeg dijaloškog foruma u istoj dvorani. I kad je sve završilo, oni su rekli, ubacite i nas u grupu, molimo vas, mi želimo biti dio dobro ove priče. I mi smo ih naravno stavili u grupu i oni su zapravo sad s nama taj 100% pojačanje koje smo dobili. Još jedna kolegica sa KBF-a, a sad ćemo polako nastojati približiti se drugim sastavnicama, dakle, sveučilišta u Zagrebu. Mm-hmm. Javit ćemo se, dakle, KBF-u, Katoličko-bogoslovnom fakultetu i Fakultetu družbe Isusove. Dakle, njima najprije ćemo krenuti sa tom jednom jezgrom, a onda ćemo polako ići prema različitim duhovnim zajednicama, inicijativama mladih, udrugama s kojima ćemo se povezati, pa se nadamo.
Ali oni koji nas upravo slušaju, Mateja, i htjeli bi se pridružiti ovoj lijepoj ekipi, kako to mogu učiniti?
Možda je najzgodnije ovako sada da, ne znam kako bih podijelila sada taj WhatsApp broj svima.
Razumijem, pa bi, možda putem maila.
Upravo tako, to sam htjela reći. Imamo mail našeg festivala, pa eto, svi koji nas slušaju, a žele se uključiti, odnosno žele postati dio ove priče koja je zbilja u začetku, u nastajanju. Mail je festival.snc, kao socijalni nauk crkve, unicath.hr. Dakle, festival.snc@unicath.hr.
Sjajno. Evo nas gotovo na samom kraju i ono što bi svakako od vas htio čuti. Dakle, moramo se na neki način evo pomiriti s činjenicom da još uvijek mnogo ljudi uopće nije čulo za socijalni nauk crkve i svatko ima neku možda početnu predodžbu i ništa više. Ingrid, za sve, pitam svo troje i slobno se možete nastavljati jedno na drugo. Dakle, što bi po vama trebalo učiniti da taj socijalni nauk crkve dođe do što većeg broja ljudi, da se što veći broj ljudi počne zanimati za socijalni nauk crkve, da počne čitati ne samo enciklike, evo što sam rekao, i mnoge druge, i to polako početi primjenjivati u svojoj svakodnevici.
Odlično pitanje, evo hvala vam. Pa ja bih se zapravo nadovezala na ovo što je Matea pričala i mislim da ljudi zapravo, većina njih osjeća u sebi ispravne stvari i barem ih nastoji činiti. Naravno ne uspijeva uvijek, ali nastoji. I upravo kako je ona rekla, da kada je čitala, primijetila je da sama neke stvari radi i živi, isto tako mogu reći da većina nas mladih funkcionira na isti način. I upravo ove stvari, recimo ova emisija, festival, ljude je nekad potrebno samo informirati, potaknuti, zapaliti u njima njihov spojiti smisao, dati im nadu da mogu živjeti to što osjećaju i unutar svojeg, recimo, zanimanja. Znate kako je Nietzsche rekao, onaj tko ima zašto živjeti, naći će i ovaj kako, odnosno podnijet će bilo kakav kako. Ja duboko u to vjerujem. Dakle, recimo, dok ja čitam udžbenike u ekonomiji, čitam kako i što, meni je to sve bilo jasno, ali tek kad sam spojila svoje zašto, kad sam dobila odgovor, evo recimo i kroz ove emisije, aha, kada mi se sve spojilo, kada sam dobila tu jednu zaokruženu cjelinu, iskreno sam sa srcem odlučila, činit ću, preuzet ću inicijativu, odgovornost, davat ću sebe. Znači, nekad je samo ljudima potrebno čuti, evo, upravo ove stvari što mi sad pričamo, da ih potakne, da čine više, da produže korak, da bo se ohrabre. Evo, mi smo tu, postojimo, slobodno neka... Da.
Matea, da. Hoće li biti ovih filmića, ovo što ste spominjali?
Sad sam najavila sad kad sam to u eter rekla, sada gotovo, sad to
ali
moram.
Ali kako vi kao komunikologinja, evo, što kažete? Dakle, što bi eventualno tu trebalo napraviti?
Apsolutno, pa evo, mi smo svakako u kontaktu s Emilijom Kolombom, to je kolega iz Italije kojega smo uključili u našem programu. On je dao sjajne ideje i naputke, tako da mi ćemo polako krenuti. On je stalno spominjao, ali meni se čini da to on spominje zato što se njemu sviđa naša obala, pa ljetni kampovi koje stalno spominje kako bi se mladi našli negdje na moru. Razumijem ja tu stranu priče, ali mi ćemo polako, mi ćemo krenuti s enciklikama, pa možda dođemo do ljetnog. Ovo, ja sam s Lošinja, pa možemo nešto na Lošinju organizirati.
Tako je,
prvo rad. Nema, svakako, evo, i to nam je u nekom doglednom planu, znači zbilja želimo da ova inicijativa nas troje mladih, odnosno već šestoro, da polako raste. Svakako, mi ćemo nastojati približiti to najprije nama najbližima, dakle to su studenti, naši kolege, a onda polako idemo dalje. I kažem, danas, sutra, to mogu biti ljudi koji će pokretati svoje inicijative, svoje poslove. Mi ćemo tu biti, evo, sretni. Možda i mi pokrenemo, tko zna, meni se čini da smo baš neki dobar tim, pa evo, možda i iz naše ove inicijative izraste nešto puno veće i od nas samih. Ja se tome svakako veselim.
Meni nešto vrlo konkretno sad pada na pamet, Luka. I, evo, Ingrid je studirala na ekonomiji, vi studirate na ekonomiji. I meni je to stalno pitanje, zašto to, recimo, socijalni nauk crkve ne bi postao jedan od izbornih kolegija na ekonomskom fakultetu? Što se vama čini?
To je zapravo dosta dobra ideja i slažem se s tim. Mislim da bi se na takvom nekom kolegiju upravo moglo desiti to upoznavanje ljudi sa samom enciklikom, odnosno niti ne nužno s njom, nego sa idejama koja su iza nje. To su jedne jako zdravorazumske ideje o očuvanju okoliša, brige za društvo, odnosno brige za ljude koji su u potrebi. Niš jako apstraktno, sve jako razumno. Slažem se da treba to uvesti. Sad pitanje je kako.
Ne, ok, mislim, ali evo, valja početi razmišljati o tim nekim stvarima. Evo, baš smo prošli puta govorili, ovo vrijeme pandemije je nagnalo čovječanstvo, rekao bih, da se malo razmisli o nekakvom gotovo restartu. Dakle, da malo svi skupa zastanemo. Evo, vidjeli ste vjerojatno one karte, kako je u nekim dijelovima svijeta smanjeno zagađenje u prostoru i tako dalje, sve se malo moralo primiriti i sve to skupa. I tu zapravo svi prepoznajemo ove papine enciklike i Laudato Si, ova najnovija Fratelli Tutti, i te kako su doista, rekao bih, opće. Mislim, kao što je evanđelje opće, ono zahvaća cijeloga čovjeka, ma gdje on bio, iz koje god kulture došao, i tako, i uvijek okreće na dobro, je li tako? To je i ova Mateja spomenula, je li tako u onom vašem lijepom razgovoru, dakle ono iz poslanice Rimljanima, da Bog, kako ono ide?
Bog okreće na dobro, sve okreće na dobro onima koji ga ljube, tako je, to je Sveti Pavao rekao Rimljanima, a ja sam se zapravo nadovezala na Ingrid, a Ingrid će sada reći svoju najdražu rečenicu iz Svetog pisma, tamo sa samog početka Svetog pisma.
Da, pa naravno, kada Bog stvara svijet, dakle ima dvije opcije, činit nešto ili ne činit, on odabire ipak činit i kako, pa tako da iza svakoga sve stvari što napravi kaže i vidje Bog da je bilo dobro. Tako da mislim da nam je to najbolja smjernica kako živjeti. Znači moramo činit i moramo činit da bude bolje. Eto.
A smjernice imamo vrlo jasne i načela na osnovu kojih trebamo to i činiti. Evo, bilo mi je jako drago da ste bili gosti u ovoj našoj emisiji. Hvala vam na gostovanju i uvjeren sam da ćemo se još naći i predstaviti neke nove vaše projekte koji će niknuti iz ovog vašeg zajedničkog i druženja i zalaganja oko lijepih i dobrih stvari. Poštovani slušatelji, evo došli smo do kraja naše večerašnje emisije Socijalni govor crkve. Naši gosti bili su Mateja Vidulić, Ingrid Omerzo i Luka Draganić. Evo malo smo govorili kako to mladi ljudi vide socijalni nauk crkve. A da bi ovo sve o čemu mi pričamo doprlo do vas, pobrinuo se naš programski realizator Mihael Bosak. Hvala Mihael. Ja vas sad lijepo pozdravljam. Moje ime je Zvonimir Ancić. Želim vam laku i ugodnu noć. Mi se vidimo tek za mjesec dana. Naime, sljedeća emisija je trebala biti na Veliki četvrtak, ali naravno započinje Sveto trodnevlje, pa ćemo se evo lijepo pripremati za najveći naš kršćanski blagdan Uskrsa, a mi se čujemo 15. travnja. Sve vas lijepo i srdačno pozdravljam.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati. Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.